Nadřeň. Rozhovory s inspirativními lidmi o tématech, která vám nedají spát.
Může si člověk připadat krásný a přitažlivý, i když jeho tělo vypadá od narození jinak než těla ostatních? A jak být v pohodě s tím, když člověk po třicítce ještě nemá životního partnera? A protože je na vozíku, znamená to, že musí být závislý na pomoci rodičů anebo asistentů. Na tato nelehká a velmi osobní témata jsem si k mikrofonu pozvala Laďku Blaškovou, která má dětskou mozkovou obrnu. O sebepřijetí, o tom, proč vozíčkáři podle Laďky nemají těžší život než ostatní, i o tom, jakým chováním člověka na vozíku zaručeně urazíte, si s ní povídá Alžběta Havlová. Krásný poslech. Laďka Blašková, mluvčí Ligy vozíčkářů, autorka projektu Přisedni si, ale taky moje dlouholetá kamarádka. Člověk neuvěřitelně vtipný, hluboký, optimistický, věřící a taky nezdolný. Do studia nepřišla, ale přijela. Je totiž na vozíku. Laďko, vítej v Nadřeň. Jsem si na tebe přichystala speciální uvítání, normálně to neděláme.
Bylo to krásné. Děkuji.
Ty jsi na vozíku od narození. Zdají se ti někdy sny o tom, že chodíš?
Zdají se mi sny o tom, že chodím, ale není to pravidlo. Zdají se mi sny i, že jsem na vozíku.
Mhm. No a jaký to je ten pocit chodit v těch snech? S čím to máš spojené?
Je to zajímavý pocit, ale já si to pak ráno už zase nepamatuju, protože máš vedle postele vozík a ten tě vrátí zase rychle do té reality, kterou žiješ.
Kdybych se někoho zeptala na to, co si myslí, že je pro vozíčkáře nejtěžší, tak by možná jako řekli právě to chození, že jako nemůžou chodit. Co bys ale odpověděla ty?
Já si myslím, že chození vlastně často taková jako přeceňovaná věc. Nebo já to tak vnímám, protože ten handicap je samozřejmě nejvíce viditelný v tom, že nemůžu chodit, nemůžu skákat, nemůžu normálně tancovat, ale často je to velice, dá se to hezky obejít. Dá se s tím pěkně fungovat i bez toho, aby schodil.
A co je teda nejtěžší?
Nejtěžší je to, jak tě vnímají lidi.
Jo.
Myslím, že jo.
A jak tě vnímají lidi?
To já nevím, to si musíš zeptat těch lidí.
Nebo jak, ale jak vnímáš to, že tě vnímají nějak lidi?
Já vnímám, že mě vnímají jinak. Že když se ti lidi baví s vozíčkářem, tak mají tendenci mluvit pomaleji, artikulovat lépe a často vnímáš ten jejich nekomfort toho, že se baví s někým, o kom si myslí, že je jiný.
Mm-hmm. No a není to náhodou, nespadá to do kategorie toho, co si o tobě myslí ostatní, jak protože s tím bojujeme úplně všichni, co si o nás myslí ostatní, tak je to něco, s čím třeba musíte pracovat, aby vám to bylo jedno. Co si o mě myslí ostatní? A nebo jako jde to vůbec tady takhle to?
Jako já myslím, že to úplně nejde. Že vlastně člověk chce se líbit nebo nelíbit, ale chce, aby ho respektovali ostatní lidi. A když je ta startovní čára jiná v tom, že ty lidi tě hnedka vnímají jako někoho, kdo nosí tepláky a slintáci na triko, tak je to těžký. A je těžký jako pořád dokola ty lidi přesvědčovat o tom, že jsi vlastně dobrý člověk a máš jako kvalitní názory a to, že sedíš a potřebuješ nějakou pomoc, ještě neznamená, že třeba nemůžeš taky někomu pomoct.
Mhm.
Ale taky to neznamená, že prostě nejsi nějaký spruzený týpek, který je naštvaný na všechny. To taky může být, rozhodně.
A štve tě tady to, že musíš překonávat nějaké předsudky i třeba i u seznamování s klukama?
Jo, to mě štve, protože ten vozík jako je viditelný, to je viditelný handicap a A ten kluk si toho všimne v okamžiku, když mu třeba přejdeš nohu v šalině nebo v tramvaji, chci říct. Tak sice to taková...
Takhle balíš kluky? To byl pro mě blbej vtip.
Není to vtip, je to dobrá taktika, když někomu přejdeš nohu nechtě, pak ho pozveš na kafe a pak na tom kafe zjistíte, že si třeba rozumíte nebo tak, tak to může jako fungovat. No.
Takže to někdy může být jako pozitivum, jako ten vozík, jo?
Myslím si, že je to jako komunikační most. V okamžiku, kdy se ten tvůj komunikační partner odprostí od toho, že ty jsi člověk, který mu nesahá ani po kotníky a respektuje tě jako člověka, tak v tom okamžiku to může být velmi jednoduché, protože téma vozíku je zajímavé pro všechny. A ty lidi, když seberou odvahu se o tom bavit, o tom, jaký máš život a jak se ti funguje s handicapem, tak pak najednou pak zjistíš, že se můžeš s ním bavit o čemkoliv dalším a docela i hlubokým, tak jak jsi to říkala.
No a taky se ale často může stát, že ten vozík, nebo respektive to, co symbolizuje to, že prostě je to nějaký jakoby handicap celoživotní, může jaký spoustu těch kluků zastrašit.
No, tak to může. To se může stát, rozhodně.
Mm-hmm.
A pak už tě nikdy nikam nepozve a pak už nikdy ho neuvidíš a vlastně do toho musíš jít. Myslím, že neexistuje holka, která by nebyla nikdy odmítnutá.
Dneska se často mluví o tom sebepřijetí, že se mají mít holky rády takový, jaký jsou. Jo, ono se to prostě jednoduše řekne u člověka, který nesedí na tom vozíku, ale mě by zajímalo. Máš se ráda taková, jaká seš?
Jo.
Jo?
Jo. Já se mám moc ráda. Protože prostě nemám jiné tělo a musím prostě s ním žít a neříkám, že třeba tady moje levá ruka by byla úplně moje nejzamilovanější část těla. To nemůžu říct.
A jak vypadá tvoje levá ruka, řekni.
Tak moje levá ruka...
Laďka mi tedy ukázala, já ji znám, Laďi. Tady jsme v rádiu.
Jo, jo. Tak moje levá ruka má takové trošku zkroucené prsty, protože mám v ní spazmy, takové křeče. Takže tím pádem je trošku jako zkroucená a vypadá trošku jako nestandardně. Když se porovnají další ruce zdravé populace, tak tam moje jako vyčnívá. A to je jeden rozměr, ale pak samozřejmě taky rozměr, že já mám různě potělé jizvy a myslím si, že to třeba jako nevypadá úplně hezky, tak to je tak jako složité. A ty jizvy, ty se pojí s tím mým handicapem, že? Já jsem byla na operaci a díky té operaci mám ty jizvy, takže se mě to zase jako zhmotňuje zpátky.
No ale stejně tvoje jako první jako spontánní odpověď byla jo, mám se ráda.
Jo, jo.
A
jo.
Čím to teda je? Jak to umíš, Laďko?
Já myslím, že jsem dobrá prostě. Jako, no to bylo takové egoistické, že docela, ale takové jako, že myslím si, že člověk by se měl mít rád, protože neexistuje nikdo další, s kým trávíš víc času, než sám se sebou, tak jako mít se nerád mně nepřijde úplně jako logické a úplně to, co bys jako měl dělat.
A to takhle měla vždycky, nebo se to třeba musela naučit?
Právě, že jsem se měla ráda v tom smyslu, že si třeba jako myslím, že často mě lidi říkají, že jsem vtipná, tak to mám na sobě ráda, že někdy se mě podaří někoho rozesmát. Víš, jakože jenom tak z první prostě řekneš něco a ten člověk se zasměje, tak to mně přijde jako dobré, to je jako taková dobrá moje vlastnost, to se mě na mě líbí a tak, no.
A kdybych se ale jako zaměřila na tu fyzickou krásu,
mm-hmm.
Já mám další takovou otázku.
Pojď.
Kdy naposledy jsi připadala jakoby krásná, sexy a přitažlivá?
To je těžká otázka. Ale myslím si, že když mi jako někdo řekne, že mi to sluší, tak si to jako umím zapamatovat a umím si to jako říct, jo, teď mě to sluší. Mm-hmm. Nemám tendenci to jako zhazovat. Ba naopak si to chci jako pamatovat, že prostě jo, to by to sluší, ta košile je dobrá. Třeba. Ale intenzivně si to pamatuju. Já jsem, nevím, je to pár měsíců zpátky, byla v Uchem jehly, taky v křesťanském pořadu. A tam pak jsem sdílela nějaké fotky a pak to bylo i v televizi, tak pak lidi mi volali a psali, že mi to jako ohromně slušelo a že to bylo super. A já jsem přemýšlela, jako jestli, když nemám ten make-up a nemám tu hezkou košili, tak jestli jindy mě to jako nesluší, nebo jak to jako je. Ale to mě třeba potěšilo, že si takhle toho jako všimli. No.
Mm-hmm. Já se ptám i proto, protože ten, kdo třeba viděl dokument o kapele do Tap Tap, tak tam je prostě jedna scéna, kdy spolu chodí dva vozíčkáři, mm-hmm. kteří mají prostě jenom fyzický handicap, ale poměrně velký, chodí spolu a...
Takže spolu spíš jezdí.
No, přesně tak, jezdí spolu. No a potom ten jejich vztah nedopadne, to proto, protože ten kluk, který je na vozíku, má úplně stejné postižení jako ta holka, se s ní rozejde, protože ho víc přitahujou ty asistentky.
Mm-hmm.
Mě by zajímalo, jak často se tady tohle stává?
Tak já si myslím, že to vždycky takhle bude, že vlastně i já jako holka na vozíku se dívám po klukách, co jsou zdraví a vlastně jsem nikdy neměla žádný vztah s vozíčkářem.
Mhm.
Protože mně to přišlo jako neperspektivní právě v tom okamžiku, kdy dva vozíčkáři, to znamená dvakrát víc nutnost asistence a já jako nepotřebuji žít ve čtyřech. Mně stačí žít jenom ve dvou.
Mm-hmm.
Ale rozhodně znám pár vozíčkářů, kteří jsou v pohodě a kteří si to zvládají, určitě to jde.
No a myslíš, že holky na vozíku jako často třeba trpí nějakým jako nesebevědomím ohledně toho, jak vypadají v porovnání třeba s asistentkama nebo prostě s holkama, co chodí?
Tak rozhodně si musíš jako uvědomit a uvědomuje si to denodenně, že to tvoje tělo vypadá jinak a že se pohybuješ jinak a ono to není jenom o tom fyzickém vzhledu, ale je to taky především o tom, že ten kluk, když s tebou chodí, tak se musí srovnat s nějakýma věcma a situacema, které prostě jako nastávají, jakože musíte hledat bezbariérový záchod nebo bezbariérovou tramvaj, což by se mu normálně s holkou, která je zdravá, blondětá, nestalo. Prostě ten handicap je handicap, ale já to můžu urvat třeba tím humorem, že?
Ono jako se říká, že vlastně holky nebo kluci vozíčkáři to mají v podstatě jednodušší, protože je spoustu holek, takových těch opatrovatelek, pečovatelek, kterým nevadí, že to budou dělat celý život.
Jo, znám spoustu a ty taky, že? Máme kamarády, kteří si našli své životní partnerky, fyzioterapeutky nebo právě nějaké pečovatelky a to kluci moc nedělají. Kluci jsou spíš fotbalisti nebo tak a myslím si, že právě jako holka na vozíku to má jako těžší, no.
co všechno takový kluk, který třeba dejme tomu s tebou by začal chodit, s čím vlastně musí počítat, když by s tebou začal žít? Co vlastně to jako vyžaduje takhle od...
Jo, počkej, to je seznamka tohle.
Partnerů.
Tak, je to jiné v tom, že potřebuji fakt pomoct, co se týče třeba jako oblíkání a věcí každodenní potřeby, ale zase si musíme říct, že když s někým jako začneš chodit, tak to neznamená, že hnedka jde s tebou jako na záchod, že jo? Víš, nebo hnedka dělá nějaké intimní věci. Myslím si, že je důležité najít tu hranici mezi tím, kdy ti asistuje a tím, kdy se k tobě chová jako partner, aby to nespadlo právě do toho pečování.
Je hledání toho partnera životního jako téma mezi holkama na vozíku?
Myslím si, že jo, no. Je to asi téma úplně přesně stejně jako mezi holkama bez vozíku. Je to prostě jako důležitý a tím, jak je to trochu jiné a trochu někam jako dál posunuté, tak je to jako hlubší možná.
Jak vlastně vybalancovat tu závislost, kterou třeba máte teďka momentálně na rodičích? S tím, že aby se člověk stal jakoby nezávislejší, takže to znamená třeba přejít do partnerství.
Myslím si, samozřejmě nemůžu mluvit za všechny holky na vozíku, ale myslím si, že pokud to jako se stane středobodem tvého světa, tak to nikdy jako nedojde dobrého konce. Víš, jakože já myslím, že všechno, co má nějak být, tak se stane a rozhodně nechci jako tlačit něco někam jenom za cenu toho, abych byla méně závislá na rodičích nebo na asistentech. Jako chodit s někým jenom proto, aby si měli jednodušší život nebo jako méně závislý život, mě přijde mimo.
No a máš někdy třeba jakoby strach z té budoucnosti, jak to bude dál?
No, asi jo. Nebo spíš takovou jako spíš jako takový respekt vůči tomu, než strach. To není strach, to je respekt. A já svoje rodiče miluju, protože oni jsou oba skvělí. Oni svůj život zasvětili tomu, abych já měla hezký život a za to jim patří můj nehynoucí dík. Ale samozřejmě, že to je někdy těžké, jako i pro moji maminku určitě, kdy musí na mě čekat nebo musí právě někde pro mě jít někam. A to jsou právě ty okamžiky, kdy si říkáš, že ten handicap je těžká věc. Že vůbec nejde o to, že nemůžu lozit po horách, ale jde o to, že nemůžu sama přijet z Masné na Živockého třeba.
Uh-huh. Že prostě na všechno potřebuješ člověka, ano, který ti s něčím pomůže.
Uh-huh.
Ty sama si měla několik vážných vztahů. Říkáš si někdy zpětně, no to jsem mohla vydržet třeba nějaký jako špatný vlastnosti toho kluka, mohla jsem být vdaná.
No, jo.
Říkáš si to?
Někdy jsem si to řekla asi dvakrát, no.
Jo. No, ale pořád pro sebe chceš to nejlepší, stejně, ne?
Přesně. Chci pro sebe to nejlepší a to nejlepší asi ještě přijde. Ne, já myslím, že to nemá smysl takhle jako přemýšlet. Samozřejmě, že tě to někdy napadne, když ti ten kluk pošle, já nevím, svatební oznámení nebo něco, ale v ten okamžik, kdy jste spolu a přestane to fungovat, tak se rozhodneš a pak si za tím rozhodnutím jako musíš stát a musíš v tom být pevný.
No a dokážeš si představit ty, že bys vychovávala dítě?
Určitě.
Jo.
No to si piš. Vlastně každý člověk tak jako nějak touží po tom, aby měl dítě, aby to nějak jako předal něco jako ze sebe dál. Mhm.
Ty rozhodně nepatříš mezi vozíčkáře, kteří by byli takový jako pasivní. No. Ty jsi byla na misi v Africe, došla si s kamarádkami do Santiago de Compostela. A celkově jsi hodně aktivní. Jsi ale teď v téhle životní fázi srovnaná s tím svým handicapem?
Je to na dřeň teda.
Těm něčím odpovídat na takový nepříjemný otázky, že?
Ne, v pořádku. Já jsem s tím do toho šla. Právě to možná spojené s tím, s nějakou tou obavou nebo s tím respektem k určité budoucnosti, tak se mi to víc otvírá, to téma. Myslím si, že tím, jak jsem starší a tím, jak ta studentská léta, kdy všechno šlo a všechno bylo v pohodě a v klidu, tak jsou pryč. Mm-hmm. Tak jako dospívám do situací a do životních fází, kdy mě to nepřijde až tak jednoduché jako v 19 letech.
No a co konkrétně ti nepřijde jednoduchý? Čeho se obáváš?
Když se vrátím k těm studentským létům, tam vlastně bylo velmi jednoduché někomu zavolat a něco po něm chtít nebo o něco ho poprosit. A často všichni mohli, protože když nebyli ve škole, tak byli někde v hospodě nebo na nějaké brigádě. A šlo to. A teďka ta situace je jiná, protože ty lidi už třeba v tom Brně ani nejsou. Už žijí svoje životy, mají svoje vlastní rodiny. Mm-hmm. A ta možnost, komu zavolat, když třeba nemáš, kdo by tě vyzvedl z práce, tak se tenčí.
No a je člověk na vozíku někdy opravdu svobodný? Jak jsi zmiňovala, tak vlastně člověk je vlastně pořád někým obklopený, pokud spoustu věcí nevykoná sám, že prostě potřebuje, aby ho někdo někam dovezl. Tak jak zvládáš tady tohle?
Myslím si, že tohle je složitá věc, protože ty vlastně svůj život žiješ skrze někoho dalšího, protože ten člověk ti pomáhá s tím, aby ty jsi mohl udělat to, co potřebuješ. A když k tobě někdo přijde a pomáhá ti třeba z večeří nebo ze snídaní, tak já mám v sobě takový jako vnitřní imperativ toho, aby toho člověka to se mnou bavilo.
Že vlastně musíš pořád vymýšlet, aby se cítil příjemně?
Jo, aby tam byl rád prostě, aby to byl pro něj hezky strávený čas. Je náročné být jako zábavný pořád pro ty lidi, nebo jako pak třeba často se stává, že ti asistenti nebo ti mý kamarádi řeknou, že co se mnou je, co se se mnou děje, že vypadám smutně a neříkám žádný vtipy. Mm-hmm. A ty třeba jako nechceš tomu člověku to vysvětlovat, protože třeba ti není tak jako blízký, jak se zdá, jak si třeba myslí, že je, protože ti třeba dělá jako velmi intimní věci, co se týče hygieny nebo tak. Ale ty s ním nejsi takový kamarád, jako abys mu všechno řekl, co tě trápí. A to si myslím, že je jako složitý.
Byla jsi někdy na pána Boha naštvaná, že prostě zrovna ty musíš řešit takové problémy?
No. Jo, někdy jo. Někdy jo, ale jsou to také jako chvilková naštvání, že prostě třeba něco nejde, nebo neumíš sám otevřít dveře, neumíš sám vyjet z bytu, nebo nejde ti obout ponožka, která ti šla obout ještě před třema dnama to šlo a teď už to nejde. Tak to se jako naštveš, že jsi takovej jako trošku fakt jako naštvaný. Proč zrovna ty musíš mít problém s tím otevřít ledničku, když každý druhý, co otvírá ledničku, si ani nespomene, že otvírá ledničku, protože to automaticky udělá. Ale pak mi dojde, že to jako nemá smysl, že tohle je můj život a být naštvaný na to, že nechodím, je jako být naštvaný na to, že nemám hudební sluch, prostě ho nemám a mrzí mě to. Je to můj velký handicap, ale neudělám s tím nic.
Mm-hmm. pomáhá třeba jako víra v Boha na nějaký ty strachy z té budoucnosti, jak to prostě všechno dopadne?
Víra v Boha pomáhá právě jako v jednotlivostech, kdy něco nejde, nebo někdo ti něco odřekne, nebo nevíš, jak se dostat někam. A pak ty se tak jako zamyslíš se a řekneš, tak Pane Bože, tak buď se mnou teď, protože já potřebuji, bys se mnou byl. A ono se to pak jako nějak vyřeší. Přijde někdo další, nebo se to tak všechno jako uhladí, ta situace. To mě jako pomáhá žít každodenně a jít prostě den po dni do toho, co mě čeká. Myslím si, že moji víru v Boha upevňuje to, jaké potkávám lidi a to, že mi je Bůh posílá do cesty.
Uh-huh. A ty jsi konvertitka? Nebo jsi od narození věřící?
Já jsem od narození věřící, jako jsem od narození postižená. To jsem. Moje setkání s vírou bylo skrze moji babičku, která, já pocházím z Moravan u Kyjova, což je na Slovácku. A tam je ta víra docela hluboce zakořeněná, bych řekla. Ale je to spíš jako taková tradiční věc. Není to úplně, že bych už od mládí mohla říct, že mám s Bohem nějaký osobní vztah. To rozhodně ne.
A kdy se to teda změnilo?
Já myslím, že se to zlomilo v kostelním vidří na jumpu, na táboře pro katolickou mládež. A vlastně ještě předtím jsme byli s partou mých kamarádů na jachtě a tam jsem poprvé jako zakusila něco, čemu se tady v těchto katolických kruzích říká přímluvná modlitba. A měla jsem takový pocit, že to není jenom odříkávání nějakých slov, ale že to opravdu jako někdo slyší. Že to je prostě intenzivní okamžik.
No a když na tím tak přemýšlíš, tak co myslíš, že ten člověk, který tě tam na druhé straně slyší, tady s tebou měl za záměry?
Tady jako na světě?
No.
To je těžká věc. To nevím, ale myslím si, že asi chtěl, nebo asi chce, abych ten svůj handicap nějak jako tak prožila si. Protože myslím si, že kdybych chtěl mě uzdravit, tak to dávno udělá. Ale zatím teda nechodím, no. Takže možná ten můj úkol tady je nějak skrze něco, skrze to, co jsem, nějakým způsobem předávat něco jako dalším lidem.
Uh-huh. A vadí ti, když tě někdo považuje za chudinku?
No to mi vadí, protože to rozhodně nejsem. A vadí mi, když ti lidi mají tendenci soudit něco o mém životě. Typicky třeba, to ti ten Ježíš naložil, to máš ale kříž, to máš ale smutný život. Ale víš co, já jako nemám smutný život. Já mám v podstatě jako šťastný život. Ale je jiný, ale rozhodně není jako smutnější nebo depresivnější. Já jsem tohle zažila velmi intenzivně na pouti do Santiaga, kdy samozřejmě celý život víš, že jsi na vozíku. To prostě víš, to nesmažeš. Ale tam v tom Santiagu se mi to zhmotňovalo skrze ty lidi, které jsme potkávali, skrze ty další poutníky. Oni najednou se mnou chtěli fotit, objímali mě, hladili mě. Jeden Američan si kleknul přede mě, začal plakat a říkal, já už nemusím nikam jít, tohle je pro mě highlight Kamína prostě, že jsem tě potkal. A já jsem si říkala, co to je v těch lidech, jako, proč to tak mají. A pak jsem si uvědomila, že oni neobjímají mě, ale oni objímají právě to, že si uvědomili něco o svém vlastním životě. Že ten jejich problém není až tak velký možná, jak se zdá. Když se na ty věci podíváš optikou toho, že nemůžeš hýbat pořádně ani jednou končetinou svého těla, tak je najednou každý život jako lepší. Ty se stáváš jako takový katalyzátor toho, že ty lidi si uvědomí něco o vlastním životě.
A jsou vděční za to, že oni chodit můžou.
V podstatě.
No a ty nevnímáš to někdy, když to vezmu obráceně, nevnímáš to někdy tak, že si říkáš třeba v nějakých situacích, kdy si někdo stěžuje nebo říká, jak má těžký život, tak nemáš tendenci si někdy říkat, když můžeš chodit, tak pro co si stěžuješ?
Víš co, to je nefér vůči tomu člověku, co ti to říká, protože on ti to říká, protože to opravdu tak cítí a jediný, co můžeš, je ho jako vyslechnout a být tam s ním v tom okamžiku. To, že se budeš porovnávat s tím, že někdo ti tady brečí, že se někdo s někým rozešel a přitom ty se pořád nemůžeš jako pořádně s někým seznámit třeba, tak to jsou úplně jako dvě jiné roviny stejné situace. Já prostě se nechci porovnávat s někým a nechci určovat, že ta moje situace je těžší než ta jeho, protože on v ten okamžik, kdy ti říká, že mu je špatně a že potřebuje, abys ho vyslechl, tak opravdu potřebuje tvoji blízkost. A pokud tě zvolil, že si s tebou o tom chce povídat, tak dej si v pozici, abys něco hodnotil.
Mm-hmm. Takže si v podstatě nemyslíš, že tvůj život je těžší než ostatních?
Já si to nemyslím. Já si myslím, že můj život je v mnohých ohledech velmi jiný.
Mm-hmm.
Jo, nevěřím na takové to, jakože když se chce, všechno jde. Protože to je taková líbivá hláška. Ale...
Já mám ještě jednu hlášku. Koho pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje.
To je výborný. To je výborný, to často slýchám. To je výborný, no. A tak já zase si říkám, že mě asi fakt miluje. Ale chtěla jsem říct, že to si opravdu nemyslím, že když se chce, všechno jde, že jsou věci, které prostě nejdou, objektivně nejdou. A není je třeba lámat přes koleno, ale neznamená to, že můj život je o to těžší.
Já i díky tobě vím, že vlastně, že někdy mezi vozíčkáři panuje docela drsný humor a že se nebojíte prostě nějaký vtipných narážek.
Mm-hmm.
Jaká je ale podle tebe nejhorší věc, kterou člověk může člověku na vozíku říct?
Nejhorší věc? To ti řeknu přesně. Myslím si, že nejhorší věc je takové ostentativní přehlížení.
Mm-hmm.
Že někde jsi a ten člověk s tebou jako nemluví. Jo, ten člověk tě opravdu jako přehlíží.
Že třeba mluví s asistentem místo toho.
Třeba.
Mm-hmm.
Ale to jsou taky jako takové situace, ale to jsou jako lidi, kteří možná toho vozíčkáře nikdy neviděli, neví, jak se chovat a neví, jako, jestli tě vůbec můžou oslovit. To je taková jako věc z neznalosti. Ale já mluvím spíš o tom, kdy ten člověk tě fakt jako přehlíží, protože si myslí, že tvůj názor není cenný. Hmm. Prostě je jedno, co si myslíš, protože jsi na vozíku.
No a pamatuješ si třeba na nějakou konkrétní situaci, kdy tě někdo jako fakt zranil svým chováním?
Konkrétní situaci, kdy mě někdo zranil svým chováním vůči mému handicapu, jo?
Hmm.
Já se snažím takové jako věci vytěsňovat. Jako myslím si, že se mi staly určitě, ale nemám úplně konkrétní situaci.
Hmm.
A nebo je to takový... Je to takový velký údiv, jakože ty máš vysokou školu, anebo ty něco, anebo ty se umíš podepsat. Jako tohle jsou těžké věci, protože já toho umím daleko víc, než se jen podepsat.
Hmm.
Ale ti lidi skrze ten handicap, skrze ten vozík, o tobě soudí něco, co nemusí být vůbec žádná pravda. Existují podle mě jako dva póly toho, jak se na vozíčkáře dá dívat. Buď jsou to chudáčci, kteří potřebují naši pomoc, anebo jsou to hrdinové, kteří prostě ty překážky každodenně překonávají. Ale myslím si, že ta pravda je někde v polovině. Že to nejsou ani hrdinové, ani chudáčci. To jsou prostě lidi, no.
Hmm. Ty jsi musela jako vozíčkářka smířit se spoustou věcí. S čím se ale v životě určitě smířit nechceš?
Nechci se smířit s tím, že ten handicap bude řídit můj život. Nikdy v životě nechci přijmout to, aby se ze mě stal zapšklý člověk. Mm-hmm. Aby se ze mě stal člověk, který bude naštvaný na svět. A dávám si na to pozor. Já mám někdy takovou tendenci jako třeba si fňuknout, že to je třeba trošku špatně něco, ale nechci nikdy v životě se dostat do situace, kdybych byla fakt jako naštvaná na svět.
A co si pro sebe teď nejvíc přeješ?
Klid do života. Myslím si, že to je totiž jako základ. Základ spokojenosti je v tom smířit se ze situací a v okamžiku, když jsi spokojený, tak k sobě můžeš jako lákat ty dobré věci a správné lidi. Ty jsi ptala na to sebevědomí těch holek handicapovaných a mě u toho napadlo, že já jsem si jako vždycky myslela, že můžu zbalit úplně každýho. Jako. Třeba když mě bylo, já nevím, 16, 17, tak pro mě ten handicap nebo ten vozík fakt jako nebyl limit.
Mm-hmm.
A teď se k tomu jako chci nějakým způsobem vracet, ale už jako s dospělejším pohledem. V tom, že vím, že všechno nejde úplně hladce a jednoduše, ale všechno se dá zvládnout. A třeba ty, jak jsi mluvila o mě v tom úvodu, tak mě to hrozně jako potěšilo a vlastně mě to sebevědomí napumpovalo, protože jsi to řekla fakt jako hezky a navíc je to všechno pravda.
Navíc je to všechno pravda.
Takže to je super. Takže takové jako uvědomování si pravd o sobě může být pak důsledkem toho, že třeba potkáš někoho, koho to osloví.
Mm-hmm. Ladi, tak já moc děkuju za to, že jsi přijala pozvání do Nadřeň.
Já moc děkuju, že jsem tu mohla být. Bylo to super. Děkuju.
Hostem pořadu Nadření byla Ladislava Blašková, mluvčí Ligy vozíčkářů. Za spolupráci na rozhovoru děkuji Antonínu Kánskému a Marii Moreno. Na závěr s vámi budu sdílet malou momentku z průběhu natáčení.
Jo, dobrý.
Kdo?
To byl Milan Tesař.
Milan Tesař, já ho chci vidět. Milan Tesař. Milan Tesař, babička moje, to tam naslyší, že jo? Babička moje milovala Proglas, prostě ona to pořád poslouchala, prostě. Já myslím, že byla v první desíce tady těch kamarádů Proglasu, nebo tady ten klub přátel, prostě. Ale jak tam byl Milan Tesař, tak ona to vypínala.
A jo, takhle si řekneš, a to měla ráda.
Ne, ona vždycky přišla a říkala... No, zase tam ten Milan Tesař, toho já vypínám.
Tak to jsem si myslela, jak nám tady skloníš poklonu o našem super redaktorovi hudebním.
Jo, tak to musím vidět, jo.
Normálně, škoda, měl jsem, příště, až přijde, tak ho zastav. Mondo.
Řekneme mu to do očí.
Já mu to klidně řeknu, já nemám problém.
A protože Laďka s upřímností nešetří, taky mu to hned po natáčení řekla. Ovšem dodala, že jí se jeho práce líbí. Ať máte podobnou radost ze života jako můj dnešní host, vám přeje Alžběta Havlová.
Pořad Nadřeň můžete poslouchat i formou podcastů. Odebírejte je každý týden na Spotify, Apple Podcast nebo SoundTier.